Y a esta hora de la tarde continuamos aquí en COPE Vigo y os hacemos desplazándonos a Tamós, porque este fin de semana, concretamente este domingo, en esta localidad de Dosurda, provincia de Pontevedra, celebrarase unha festa que personalmente a min chámame moitísimo a atención, sempre me chamou a atención. Trátase dunha festa que homenaxeará a 101 matrimonios que levan 50 anos, medio siglo xuntos, e da que falaremos os próximos minutos aquí en COPE Vigo con Sara Cebreiro, ela é concelleira de Política Social, Igualdade, Cultura e Turismo de Mos. Concelleira, moi boa tarde.
Boas tardes a todos.
Bueno, falamos desta festa da terceira idade que este ano celebra a súa 32ª edición e que volve tras dous anos en celebrarse a causa da pandemia. Imagino que en Mos hai moitísima ilusión pola volta desta festa da terceira idade.
Efectivamente, estamos moi ilusionados porque despois de dous anos podemos recuperar esta tradicional festa, que ademais é unha festa que organizamos con moitísimo cariño, con todo o noso cariño e o noso respeto hacia os nosos maiores.
Unha festa que, como dicía ao comezo da entrevista, homenaxeará a máis de 100 matrimonios que levan 50 anos, medio siglo xuntos. E esta festa é unha homenaxe a ese amor de toda a vida?
Efectivamente, este é un día que compartimos coas familias, non só cos maiores, porque se trata un pouco de compartir ese día pois cos maiores, pero tamén cos fillos e cos netos. Aproveitamos esta xornada de convivencia, pois tendo unha comida campestre, e despois pola tarde homenaxeando a todas esas parellas que cumplen 50 anos de casados.
Festa que, por certo, celebrarase este domingo no Parque de Costoias, na parroquia de Tameiga, entre as 12 do mediodía e as 7 da tarde. Que actividades haberá, ademais de ese homenaxe, ademais de esa convivencia entre os familiares dos homenaxeados?
Pois comenzamos ás 12 da mañá, teremos unha misa para todas aqueles maiores pois que les apeteza acudir á misa, e despois á saída contamos coa nosa querida banda de música Xuvenil de Torroso para a hora do vermú, temos tamén degustación de callos para todos os asistentes, e despois pois a comida campestre, todos os homenaxeados están convidados polo concello a xantar. Despois ao acabar a comida temos esa homenaxe da que falamos, e remataremos pois bailando, como lle gusta aos nosos maiores, pois con un grupo, co grupo Club Naval, que seguramente entraremos na tardiña xa na noite con eles.
E a quen non lle gusta unha boa festa cunha boa orquesta, con esa banda municipal? Sara Cebreiro, ela é concelleira de Política Social, Igualdade, Cultura e Turismo de Mos. Moitísimas grazas por nos atender aquí nos micrófonos da cadena COPE e acercarnos esta festa, dende logo única en Galicia, esta festa que homenaxea aos máis maiores e, sobre todo, unha homenaxe a ese amor de toda a vida. Moitísimas grazas por nos atender.
Moitísimas gracias a vos.